Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας φίλοι ακροατές, με το τέταρτο ημίωρο της εκπομπής μας. Ακούτε ζωντανά την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Σήμερα διαπραγματευόμαστε το θέμα της διάκρισης των δύο φύλων και μέσα από τη βιολογία και την Αγία Γραφή και τις άλλες επιστήμες περπατά μέσα σε αυτό το πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα το οποίο θίγουμε σήμερα. Όπως είπαμε, πραγματικά ο Θεός, η πρόθεσή του είναι να είναι άκρος διακριτά τα δύο φύλλα. Βλέπετε, ακόμα και στον Σοφονία έχει ένα ιδιαίτερο εδάφιο. Το διαβάζαμε σήμερα μαζί με κάποια αδέλφια. Λέει Σοφονίας Α8: «Και εν τη μέρα της θυσίας του Κυρίου θέλω εκδικηθεί τους άρχοντας και τα τέκνα του βασιλέως και πάντα στους ενδεδειμένους ενδύματα αλότρια». Βέβαια, το ενδύματα αλότρια έχει πολλές διαφορετικές ερμηνείες. Το πρώτο που να σημαίνει είναι όλες αυτές οι ιδωλατρικές στολές και συνήθειες, το οποίο μας θυμίζει πάρα πολύ τις απόκριες, οι οποίες και πάλι έρχονται. Ενδύματα αλότρια μπορεί να σημαίνει να φοράει ο άνδρας της γυναικός και η γυνή του ανδρός, και είναι το θέμα το οποίο θέτουμε σήμερα. Και επίσης το τρίτη ερμηνεία είναι ότι μιμούνταν τη μόδα και τα έθιμα των ξένων εθνών, προσπαθώντας να εξομοιωθούν μαζί τους, και ούτε αυτό αρέσει στον Κύριο, γιατί θέλει ο Κύριος να διαφέρουμε από τον κόσμο και λέει: «Μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακοινήσεως του νόος». Ό,τι λοιπόν από τα τρία εκείνα σημαίνει, είτε ιδωλατρικές, παγανιστικές μεταμορφώσεις, ιδωλατρικές στολές κλπ, είτε ο άντρας της γυναικός και η γυναίκα του αντρός, είτε εξομοιωνόμενοι με την ενδυμασία του κόσμου, ο Θεός θέλει ο λαός του να είναι διακριτός και ξεκάθαρα, όχι μόνο διακριτός, αλλά και σεμνός. Και εδώ να πω κάτι στο κλασικό ερώτημα που πολλοί ρωτάνε, ας πούμε, για το τίσιμο της γυναικός. Θέλω να πω ότι δύο λέξεις είναι αυτές οι οποίες πρέπει να χαρακτηρίζουν την ενδυμασία της γυναικός. Η μία λέξη είναι από αυτό που πήραμε από το Δευτερονόμιο, δηλαδή να φοράει ρούχα τα οποία συνάδουν με το φύλο της, με τη θηλυκότητά της, με την γυναικεία της φύση. Και το δεύτερο είναι αυτό που λέει στην Α Τιμοθεού Β κεφάλαιο, λέει 9 εδάφιο: «Ως αυτός και οι γυναίκες με στολή σεμνή». Με εδώ και σοφροσύνη να στολίζουν τους εαυτούς τους. Άρα η μία λέξη, αν μου επιτρέπετε, ένα χαρακτηριστικό είναι αντίστοιχο του φύλου, και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι σεμνότητα. Και μάλιστα προσθέτει και μία λέξη εδώ που δείχνει τη λέξη ντροπή. Η εδώ σημαίνει ντροπή. Είναι ωραία αυτά τα δύο να χαρακτηρίζουν την ενδυμασία της γυναικός και του αντρός, προφανώς, για το φύλο του και τα χαρακτηριστικά του. Και όλα τα άλλα είναι πολύ απλά. Τότε όλες αυτές οι ερωτήσεις του τύπου πόσο μακριά, πόσο κοντά, πόσο φαρδιά, πόσο στενά, πάβουνε. Πολύ απλά. Σεμνά, παρένθεση, με έμφυτη ντροπή, συστολή, αλλά και το ανήκον στο αντίστοιχο φύλο, και έρχεται μια πολύ ωραία ισορροπία. Να προχωρήσουμε σε κάποια τηλεφωνήματα που έχουμε και κάποιες ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν θέλεις να αρχίσεις.
Ναι, να ξεκινήσουμε. Μια ακροάτρια από Πειραιά μας λέει: «Έχοντας καταγωγή από Λατινική Αμερική, θα ήθελα να ρωτήσω εάν στην ελληνική γλώσσα η λέξη προσκύνηση είναι ίδια με τη λέξη λατρεία». Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητή ακροάτρια. Αν και δεν είναι σχετικό με το θέμα μας, εν συντομία θα εξηγήσουμε ότι η λέξη προσκύνηση είναι αυτή η στάση του σώματος, αυτή η κίνηση του σώματος να υποκληθεί για να γονατίσει μέχρι κάτω, μπροστά σε κάποιο τιμόμενο πρόσωπο. Η ετυμολογία της λέξης από προς και κινέο, και παραπέμπει στην κίνηση αυτή που κάνουν τα σκυλιά προς τον ιδιοκτήτη τους, καθώς τρέχουν χαρούμενα και πέφτουν στα πόδια του για να τον υποδεχτούν. Από την άλλη μεριά, η λέξη λατρεία, και αυτή προέρχεται από το ρήμα λατρεύω, που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει προσφέρω υπηρεσία έναντι κάποιας αμοιβής. Λάτρο στα λατινικά είναι η αμοιβή. Πολύ γρήγορα όμως συνδέθηκε η έννοια της λατρείας με το να υπηρετώ κάποιον, να είμαι δούλος κάποιου. Επομένως, λατρεύω τον Κύριο σημαίνει ότι είμαι δούλος του, είμαι στην υπηρεσία του Κυρίου, δουλεύω στο έργο του Θεού. Άμα δούμε στην Παλαιά Διαθήκη, λέει στο Δανιήλ: «Ο Θεός τον οποίο λατρεύησα κατά παύστος». Ο Ιησούς του Ναβί λέει: «Εγώ και ο οίκος μου θα λατρεύω με τον Κύριο». Εκεί βέβαια είναι δύο διαφορετικά ρήματα της εβραϊκής γλώσσας που χρησιμοποιούνται, αλλά έχουν παραπλήσια έννοια. Δουλεύω τον Κύριο, υπηρετώ τον Κύριο, είμαι στο έργο του Κυρίου. Πολλές φορές ίσως αυτή η σύγχυση να έρχεται από την χρήση της αγγλικής λέξης worship, που έχει βέβαια μια γκάμα ενιών. Μπορεί να αναφέρεται και στην προσκύνηση, μπορεί να αναφέρεται και στη λατρεία, μπορεί να αναφέρεται, ας πούμε, σε καταστάσεις δοξολογίας,
υμνοδίας.
Αλλά αν μας βάζεις εδώ για την ελληνική γλώσσα, η μία είναι η λέξη της στάσης και κίνησης του σώματος να πέσει και να προσκυνήσει, και η άλλη είναι η λατρεία, έχει την έννοια του να είμαι υπηρέτης, να είμαι δούλος του Κυρίου και να λέω ότι έτσι λατρεύω τον Κύριο. Πολλές φορές και εδώ η λατρεία χρησιμοποιείται ως θέμα υμνοδίας ή δοξολογίας. Δεν έχει όμως αυτή την έννοια και πιθανόν επηρεασμένη από την αντίστοιχη χρήση της αγγλικής λέξης, να το χρησιμοποιούμε πολλές φορές και στα ελληνικά. Mm-hmm. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητοί αδελφοί.
Θανάης από Δάφνη, σχετικά με αυτό που ρώτησε ο ομιλητής, τι είναι γυναίκα, στο πρώτο ημίωρο δεν το ρωτήσαμε, απλώς αναφερθήκαμε σε αυτήν την ερώτηση και τοποθέτηση, πόσο δύσκολο πια είναι να απαντηθεί, ενώ τόσο απλή είναι η απάντησή της. Η γραφή αναφέρει ότι η γυναίκα είναι ο βοηθός του άντρα που θα σταθεί δίπλα του, γι' αυτό και λέει ότι φτιάχτηκε από την πλευρά του. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους ρόλους που της έχει δώσει η κοινωνία. Αμήν, αγαπητέ Θανάση, συμφωνούμε απόλυτα. Πάνω σε αυτό περπατήσαμε σε όλη την εκπομπή. Η κοινωνία μπορεί, προσπαθεί με κάποιες λέξεις και καλά, η χειραφέτηση και λοιπά, η καταπίεση, να δώσει κάποιες έτσι έννοιες το επιτέλους η γυναίκα να απελευθερωθεί, δουλώνοντάς την περισσότερο. Τι έκανε η κοινωνία? Και καλά, η κοινωνία υποτίθεται απελευθέρωσε τη γυναίκα από την φοβερή καταπίεση του άντρα, που προφανώς μπορεί σε κάποιες οικογένειες να υπήρχε, να την υποδουλώσει στο καπιταλιστικό σύστημα της συνεχής δουλείας, του συνεχούς δούλευε και εργάζω, και τελικά να μην μπορεί ούτε τα παιδιά της να δει. Δηλαδή, επαγγελόμενες οι γυναίκες ελευθερία, ενώ είναι πολλές φορές δούλοι ενός συστήματος, δουλεύοντας ακαταπαύστως. Και δεν μιλάω τώρα για αυτές που δουλεύουν κατά ανάγκη, μιλάω για αυτό το σύστημα της φιλοσοφίας, της καριέρας, του να βγω, να δουλέψω, να κάνω, να ξεπεράσω τους άντρες. Γιατί να είναι, ας πούμε, CEO, υπεύθυνος άντρας, να είμαι γυναίκα? Γιατί να είναι διευθυντής άντρας, να είναι γυναίκα, να είναι? Και τελικά άφησε τον πρωταρχικό ρόλο, που πέρα από την δόξα προς τον Κύριο είναι η οικογένειά της. Και μας ρωτάει ο αγαπητός Θανάσης επίσης στη γραφή, εάν αναφέρεται το τι σημαίνει η Εύα, η ονομασία της Εύας, και η Εύα στην γέννηση γάμα κεφάλαιο και στο 20 εδάφιο λέει: κάλεσε ο Αδάμ το όνομα της γυναικός Εύα, διότι αυτή το μήτυρ πάντων των ζώντων. Και μας εξηγεί ότι Εύα σημαίνει ζωή. Άρα η ετυμολογία της λέξης Εύας είναι ζωή και είναι η μήτυρ πάντων των ζώντων. Γιατί προφανώς όλο το ανθρώπινο γένος ήρθε από την ένωση του Αδάμ με την Εύα. Αμήν, ο Κύριος ευλογεί.
Χριστός από Ζωγράφου, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να αναφέρω σαν παρατήρηση, χωρίς να θέλω να αντικρούσω αυτά που λέτε, ότι δυστυχώς στους ανθρώπους υπάρχουν κάποια γονίδια εγκληματικότητας και βίας, χωρίς να είναι απόλυτα στα δύο φύλλα. Μπορεί, για παράδειγμα, να υπάρχουν άντρες ειρηνιστές και γυναίκες πιο βίαιες. Αγαπητέ Χρήστο, σας ευχαριστούμε πολύ για το τηλεφώνημά σας. Είναι αλήθεια ότι αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής ότι δεν μπορούμε να σε κάποια χαρακτηριστικά να τα θέσουμε απόλυτα στους άντρες ή στις γυναίκες. Αυτό έχει να κάνει σχέση και με το ορμονικό προφίλ, δηλαδή υπάρχουν άντρες πιο επιθετικοί, υπάρχουν άντρες οι οποίοι είναι λιγότερο επιθετικοί. Τώρα, αυτό το οποίο λέτε εδώ πέρα για τα γονίδια εγκληματικότητας και βίας, θα ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά τη συμπεριφορά και γενικώς όλα τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, προφανώς πολλά από αυτά καθορίζονται με βάση τα γονίδια μας, αλλά ο μεγαλύτερος ρόλος, να θυμάστε ότι πάντα σε αυτές τις συμπεριφορές, είναι ο ρόλος του περιβάλλοντος. Και γι' αυτό δυστυχώς υπάρχει μια έξαρση της βίας, μια έξαρση της εγκληματικότητας, από τη στιγμή που ο άνθρωπος έχει αφιερώσει πολύ περισσότερο χρόνο στην παρακολούθηση στις οθόνες του υλικού με βίαιο περιεχόμενο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι πριν από 4-5 δεκαετίες παγκοσμίως η εγκληματικότητα, η βία ήταν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Οπότε να ξέρετε ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το περιβάλλον. Τώρα, ότι από άνθρωπο σε άνθρωπο υπάρχουν διακυμάνσεις, αυτό είναι λογικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και σε αυτό να μην βγάλουμε την προσωπική επιλογή και τοποθέτηση. Και αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και το σοφρονιστικό σύστημα. Γιατί αν αποκλειστική αιτία της δικής μου κακής συμπεριφοράς, οποιοδήποτε εγκληματική συμπεριφοράς, είναι τα γονίδια και το περιβάλλον, τότε εγώ δεν ευθύνομαι για τίποτα από τα δύο. Άρα, γιατί είμαι καταγγέλεις ή γιατί με εκδικάζεις ή γιατί με σοφρονίζεις για κάτι που εγώ δεν ευθύνομαι. Εκδίκασε τους γονείς μου, το περιβάλλον μου ή τα γονιδιά μου. Εν τούτης, το σοφρονιστικό σύστημα και η δικαιοσύνη αναγνωρίζει και ο λόγος του Θεού το πιστοποιεί ότι είμαστε απόλυτα ελεύθεροι στο να επιλέξουμε και άνθρωποι που μεγάλωσαν σε πολύ δύσκολα περιβάλλοντα διατήρησαν ένα πολύ χαμηλό προφίλ κυρηνικό και άνθρωποι που μεγαλώσαν με όλες τις ανέσεις και τις παροχές εξέφρασαν πολύ εγκληματικό χαρακτήρα. Επομένως, δεν αίρεται η ευθύνη προσωπική του κάθε ατόμου και ενώπιον της πολιτείας και ενώπιον του Θεού.
Αμήν. Χριστόφορος Παναγιώτης Χρήστος από Ηλιούπολη μας αφιερώνει ένα εδάφιο, λέγει ο μαρτυρών ταύτα, ναι έρχομαι ταχαίως, αμήν ναι έρχου Κύριε Ιησού. Αμήν. Και λένε τα αδέλφια μας, αιώνια λατρεία, ευγνωμοσύνη, προσκύνηση στον ελευθερωτή Θεό μας. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας. Ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια.
Ανδρέας και Δήμητρα από Νίκαια, ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια για το έργο το οποίο κάνετε. Σας ευχαριστούμε για το επίκαιρο θέμα το οποίο συζητάτε. Ο Κύριος να κάνει χάρη και έλεος και να φυλάξει τα παιδιά μας από τις δυσκολίες που έρχονται. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, χαιρόμαστε για εσάς. Ο Κύριος να σας ευλογήσει πάρα πολύ εσάς και τα 4 παιδάκια σας. Να εργάζεστε στο έργο του Θεού. Πραγματικά χρειαζόμαστε πάνω απ' όλα να μείνουμε σε προσευχή. Ο Κύριος να φυλάξει, να σκεπάσει εμάς και τις οικογένειές μας και πάντα να μεταφέρουμε με αγάπη πολύ τις αλήθειες όμως του Λόγου του Θεού, οι οποίες είναι διαχρονικές και πάντοτε απόλυτα αληθινές.
Θανάση από Δάφνη, σχετικά με αυτό που ανέφερε ο μιλητής για τη φαρμακευτική αγωγή, ήθελα να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενώ θεωρούνται φυσιολογικοί, η αντιδράση τους σε κάποια προβλήματα δεν είναι normal. Άρα δεν φταίει μόνο ένα πρόβλημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι χαρακτηρίζουμε έναν άνθρωπο από τις αντιδράσεις του. Γενικά δεν υπάρχει σε αυτά ενημέρωση, γιατί υπάρχει φόβος και έτσι αποφεύγουμε το πρόβλημα. Αμήν, αγαπητέ Θανάση, ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου. Οι αντιδράσεις κάθε ανθρώπου, το ανέφερε πιο πριν και ο Δημήτρης, έχουν να κάνουν σχέση με το περιβάλλον στο οποίο έχει μεγαλώσει, με τα γονίδια του αλλά και με τις προσωπικές του επιλογές. Ποτέ δεν χαρακτηρίζουμε έναν άνθρωπο από τις αντιδράσεις του. Αλλά όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, για να λυθεί αυτό το οποίο κάνουμε, είναι ότι τα πάμε στα πόδια του Ιησού Χριστού, προσευχόμαστε, το αφιερώνουμε και ζητάμε από αυτόν τη λύση. Ο Θεός να σας ευλογεί.
Πάτρα από Πειραιά, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές με τις οικογένειές τους και όλους τους συντελεστές. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη συντροφιά που μας κρατάτε. Παρακαλώ θερμά να προστατεύει ο Κύριος τους εργάτες, να θεραπεύσει τα ασθενή αδέρφια, να επιστρέψει τους απομακρυσμένους και να σώσει τα παιδιά και τα εγγόνια μου. Τον ευχαριστώ για τη σωτηρία της ψυχής στο Γιώργο και Ξενοφόντα και εμένα να με γεμίζει με αγάπη, πίστη και δύναμη και όλους να μας αξιώσει για την ουράνια βασιλεία του. Αμήν, αγαπητοί μας αδελφοί. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σας. Ο Κύριος να σας ευλογεί πλούσια.
Αμήν. Ελένη από Αθήνα, θα ήθελα να ρωτήσω αν οι ομιλητές της σημερινής εκπομπής πιστεύουν στην ισότητα των δύο φύλων. Αμήν, αγαπητή Ελένη, ίσως δεν ακούσατε όλη την εκπομπή, ακούσατε κάποια αποσπάσματα. Προφανώς και θεωρούμε απόλυτα ίσα τα δύο φύλλα. Και εδώ ήθελα να πω ένα εδάφιο το οποίο παραλείψαμε να πούμε. Το χρησιμοποιούν δυστυχώς πάρα πολλές ομολογίες του εξωτερικού ιδιαίτερα για να βάλουν την ομοφυλοφιλία μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε φαινόμενα αρκετές εκκλησίες του εξωτερικού, εκκλησίες σε κατ' επίφαση χρησιμοποιείται ο όρος, να έχουν ακόμα και ομοφυλόφιλους ποιμένες και εργάτες. Και ένα από τα εδάφια που χρησιμοποιούν είναι το εξής, την προς Γαλάτας επιστολή, λέει ο Λόγος του Θεού, συγχωρέστε με το βρω, είναι 1030 σελίδα, Γαλάτες, γάμα, 26 εδάφιο. Διότι πάντες είστε οι Θεού δια της πίστεως της εν Χριστώ Ιησού. Επειδή όσοι ευαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδίθητε. Δεν είναι πλέον Ιουδαίος, ουδέ Έλλην. Δεν είναι δούλος, ουδέ ελεύθερος. Δεν είναι άρσεν και θήλη, διότι πάντες εσείς είστε εις εν Χριστώ Ιησού. Και αυτό που εννοεί εδώ πέρα, δεν είναι ότι έχουν καταργηθεί τα διάφορα έθνη ή έχουν καταργηθεί διάφορες θέσεις ή έχουν καταργηθεί ο άντρας και η γυναίκα, αλλά όσον αφορά το θέμα της σωτηρίας ενώπιον του Θεού δεν υπάρχει διαφορά. Το είπαμε και πριν όταν λέει ότι η γυναίκα είναι συγκληρονόμος με τον άνδρα στην χάρη της ελπίδος της αιωνής ζωής. Ο Κύριος όταν πρόκειται για τη σωτηρία, όταν έχει το αίμα του και όταν προσκαλεί προς αιώνια ζωή, δεν κοιτάει άνδρας γυναίκα, δεν κοιτάει Έλληνας Ιουδαίος, δεν κοιτάει αλλού λέει βάρβαρος κήθης, δεν κοιτάει τίποτα. όλοι έχουμε ισότιμη πρόσβαση δια της ίδιας πίστεως, δια της ίδιας θυσίας, στην ίδια ελπίδα της ιωνής ζωής. Όμως, ενώ είναι ίσα τα δύο φύλλα, είναι απόλυτα διακριτά και έχουν τελείως διαφορετικούς ρόλους και πλήρως συμπληρωματικές ρόλους όσον αφορά από την τεκνοποίηση μέχρι και σε άλλα πράγματα που αφορούν τη γονεϊκότητα, την πατρότητα και τη μητρότητα. Ο κύριος να σε ευλογεί, αγαπητή Ελένη.
Η Ελένη από Αθήνα, καλησπέρα, έχω μία ερώτηση. Υπάρχουν μερικά παιδάκια που ακόμα και στην εφηβεία τους είναι λίγο πιο θηλυπρεπή και φέρονται ανάλογα. Σημαίνει ότι έχουν περισσότερα ειστρογόνα, έχουν γενετικό ελάττωμα και πώς διορθώνονται στο να μην πέσουν στην ανομία? Αγαπητή Ελένη, σας ευχαριστούμε πολύ και είναι μια ερώτηση η οποία βασανίζει πολλές φορές αρκετούς γονείς. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι επειδή αναφέρθηκε και στη διάρκεια της εκπομπής, οι άντρες δεν περιέχουν μόνο ανδρικές ορμόνες ή οι γυναίκες μόνο γυναικείες ορμόνες. Υπάρχουν, μάλλον οι ορμόνες γενικώς του φύλου υπάρχουν σε διαφορετικές αναλογίες τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες. Το ότι υπάρχουν ορισμένοι άντρες οι οποίοι έχουν λίγο μεγαλύτερες ποσότητες των ειστρογόνων, αυτό το βλέπουμε από την εμφάνισή τους, η οποία έχει να κάνει σχέση με λίγο περισσότερο λίπος, με λίγο πιο λεπτή φωνή. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ σπάνιο. Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες. Ανέφερε ο Δημήτρης για γυναίκες οι οποίες μπορεί να είναι λίγο πιο αθλητικές, πιο επιθετικές, που έχουν λίγο μεγαλύτερη ποσότητα τεστοστερόνης. Αυτό δεν συνεπάγεται γενετικό ελάττωμα. Το γενετικό ελάττωμα σημαίνει ότι κάποιο γονίδιο δεν λειτουργεί ή δυσλειτουργεί και έχουμε την αντίστοιχη ανομαλία. Το να έχει ένας άντρας περισσότερα ειστρογόνα ή μια γυναίκα λίγο υψηλότερη τεστοστερόνη δεν είναι κάτι το οποίο είναι ελάττωμα, ούτε είναι κάτι το οποίο οδηγεί στην ανομία. Μην τα μπερδεύετε. Δεν σημαίνει ότι αν κάποιος έχει κάποιες αλλαγές στη φυσιολογία του και έχει μια αντίστοιχη συμπεριφορά, μια αντίστοιχη εμφάνιση, ότι αυτό είναι που θα τον κάνει να πέσει στην ανομία. Και μια πολύ συχνή δικαιολογία είναι ότι εγώ γεννήθηκα με ένα τέτοιο βιοχημικό προφίλ το οποίο με έκανε να στραφώ εκεί. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο από τη σημερινή εκπομπή ότι είναι θέμα προσωπικής επιλογής, όχι θέμα το πώς είναι οι ορμόνες μας ή το αν είμαι περισσότερο ή λιγότερο θηλυπρεπής. Οπότε δεν σημαίνει ότι κάποιος θα πέσει στην ανομία αν έχει περισσότερα ειστρογόνα. Ο Θεός να σας ευλογεί και σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εσείς αυτοί που εμφανίζουν περισσότερο ομοφιλοφιλικές τάσεις είναι αυτοί που ορμονικά είναι περισσότερο περισσότερη τεστοστερόνη και φαίνεται και αυτό στη φυσιολογία και την ανατομία τους, σε αντίθεση με αυτούς που έχουν περισσότερη ειστρογόνα.
Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω, Δημήτρη, και συγγνώμη που παρεμβαίνω, είναι ότι έχουμε μια, για να τα πούμε λίγο ξεκάθαρα τα πράγματα, έχουμε μια τεράστια αύξηση αυτών των τάσεων τα τελευταία 30-40 χρόνια. Το ορμονικό ή το βιοχημικό προφίλ του ανθρώπου δεν αλλάζει μέσα σε 30-40 χρόνια, αλλάζει σε χιλιάδες χρόνια. Άρα, αν κάποιος θέλει να αναζητήσει τις αιτίες, δεν είναι στη φυσιολογία. Έτσι, είναι στη συμπεριφορά, στο περιβάλλον και στα ερεθίσματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος.
Ο Στράτος από Αγίους Θεοδόρους. Καλησπέρα, αγαπητά μας αδέρφια. Ευχαριστούμε τον κύριό μας και για την όμορφη και επίκαιρη εκπομπή και εύχομαι να ευλογήσει εσάς και τον κόπο σας. Μακάρι ότι ακούγεται από το σταθμό με τη χάρη του να πηγαίνει σε ό,τι που έχουν άμεση ανάγκη να πάρουν τη σωστή απόφαση για τη ζωή τους, που δεν είναι άλλη από να ακολουθήσουν τον Χριστό και τη διδασκαλία του. Αν γνωρίζετε, θα ήθελα να μου πείτε πώς απαντάμε σε ανθρώπους που μας λένε ότι φταίει η φύση, κατ' επέκταση ο Θεός, για τη γέννηση ανδρών ανατομικά κανονικών, αλλά με πολλές γυναικείες ορμόνες. Άρα δεν φταίνε ούτε μπορούν να απαλλαγούν από αυτό, πως αντίστοιχα και για γυναίκες που γεννιούνται με ανδρικές ορμόνες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, αγαπητέ μας Στράτο, για το τηλεφώνημά σας. Ο κύριος να σας ευλογεί. Νομίζω είναι συναφές με αυτό που μας ανέφερε λίγο πριν ο αγαπητός Δημήτρης. Πραγματικά μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ανδρικές ή οι γυναικείες ορμόνες να είναι σε διαφορετική αναλογία, όπως ανέφερε ο Δημήτρης, σε κάποια άτομα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν λίγο διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά. Όμως νομίζω είναι ξεκάθαρο και από την απάντηση που έδωσε πριν ο αδελφός μας ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο καθιστά τον άνθρωπο εκ γενετής ομοφιλόφιλο, ούτε είναι αιτία η οποία θα τον οδηγήσει στο να κάνει αυτή την επιλογή μόνο και μόνο επειδή έχει λίγο αυξημένες, ας πούμε, τα επίπεδα, την αναλογία, μάλλον θα το έλεγα, των γυναικείων ορμονών ή μια γυναίκα αντίστοιχα των ανδρικών ορμονών. Επομένως δεν μιλάμε για αυτή την περίπτωση, δεν είναι αυτό το οποίο μπορεί να φυλακίσει τον άνθρωπο σε ένα πάθος και από εκεί πέρα να ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία. Και δεν ξέρω κιόλας, νομίζω αγαπητέ μου Δημήτρη, ότι υπάρχουν και κάποιες βοηθητικές αγωγές στην περίπτωση αυτή. Δηλαδή δεν καταργείται ο ανδρισμός ή αντίστοιχα η θηλυκότητα μιας γυναίκας από τη διαφοροποίηση στην αναλογία τους. Μια γυναίκα με, ας πούμε, πιο φαρδιές πλάτες, με περισσότερη τριχοφυΐα, με πιο βαριά φωνή, δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο γυναίκα από μια άλλη. Ή ένας άνδρας ο οποίος, όπως είπε ο Δημήτρης, είναι με λεπτότερη φωνή, με πιο μικρόσωμη σωματοδομή, δεν σημαίνει ότι είναι λιγότερο άνδρας από τους άλλους. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στην έκφραση, στην βιολογία, στην φυσιολογία, αλλά όμως δεν τον καθιστά λιγότερο στο φύλλο αυτό στο οποίο ανήκει. Και δεν ξέρω αν θες κάτι να προσθέσεις, Δημήτρη.
Όχι.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε το Θεό. Ευχαριστούμε, αγαπητέ Στράτο, για το τηλεφώνημά σας που μας έδωσε την ευκαιρία για άλλη μια φορά αυτό να το διευκρινίσουμε.
Οδυσσέας και Μελίνα, την αγάπη μας από Σέρες, ο Κύριος να σας ευλογεί όλους για το έργο σας. Χαιρόμαστε να ακούμε σε αυτήν την εκπομπή τις αλήθειες του Λόγου του Θεού σε τόσο σημαντικά κοινωνικά θέματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητά μας αδέλφια Οδυσσέα και Μελίνα, για την διαρκή υποστήριξη, τις προσευχές, την αγάπη σας. Ο Θεός να ευλογεί στο έργο του στις Σέρες και ο Θεός πραγματικά να δώσει μετάνοια, επιστροφή στην πατρίδα μας, να επιστρέψουμε στο Ευαγγέλιο, γιατί είναι η μοναδική αλήθεια που δύναται να ελευθερώσει τον άνθρωπο.
Η αδερφή Αθηνά, καλησπέρα αδέρφια. Σας παρακαλώ προσευχή για την επιστροφή της κόρης μου Έφης και να είναι μαζί της το Σάββατο που θα κάνει χειρουργείο το μεσημέρι, να τη στηρίξει ψυχολογικά, να αναλάβει και να απαντήσει στα αιτήματα όλων. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί μας και μαζί σας, αγαπητή Αθηνά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας και να προσευχηθούμε μετά το πέρας εκπομπής ο Κύριος να συνοδεύσει την κόρη σας, να είναι μαζί της στο χειρουργείο, να χαρίσει πλήρη αποκατάσταση και να ευλογεί και εσάς.
Δωροθέα από Ζεφύρη, ευχαριστώ τον Κύριο Ιησού Χριστό και τον δοξάζω για όλα αυτά που θα κάνει, που κάνει και θα κάνει. Τον παρακαλώ να μας συγχωρέσει τα λάθη μας και να κάνει σωτηρία στην οικογένειά μου, όλους μαζί να μας πάρει στη Νέα Ιερουσαλήμ με το θέλημά του. Αμήν, αγαπητή Δωροθέα, ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σας. Ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σας.
Η Σοφία από Κερατσίνη, ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό και για όλους εσάς που εκπέμπετε την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Θα χαρώ να ακούσω πως τα σημερινά μηνύματα που ακούστηκαν έλαβα χώρα σε καρδιές που τα έχουν πραγματικά ανάγκη και ελευθερώθηκαν από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο πάθος τους. Κάθε ευλογία σε όλους και σε εσάς, αγαπητή Σοφία. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα λόγια και για αυτό το μήνυμα. Και πιστεύουμε ότι τα σημερινά λόγια βρήκανε χώρο σε καρδιές, ώστε να σπαρεί ο Λόγος του Θεού, να κάνει αλλαγή και να χαρίσει την ελευθερία.
Διάνα από Χαϊδάρη, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ευχαριστούμε για τα ωραία μηνύματα και την προσέγγιση αυτού του πολύ σπουδαίου θέματος. Επίσης, να ευλογεί όλους τους συντελεστές της εκπομπής, ο Κύριος να τα μίψει πλούσια όλους. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητή μας Διάνα, για τα καλά σας λόγια. Ο Κύριος να ευλογεί και εσάς πλούσια.
Την αγάπη μας.
Η Μερσίνα από Ρόδο, Κύριος να δώσει πνεύμα μετανοίας, αχμαλώ της αμαρτίας και να λάμψει το φως του. Κάθε ευλογία για τον κόπο σας, ο Θεός να σας ανταμείψει. Αμήν, αγαπητή Μερσίνα, σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς ο Θεός να ευλογεί, να ευλογεί το έργο του εκεί στην περιοχή σας και να λάμψει το φως του, όπως μας είπατε.
Μιχάλης από Βάρη, ο Κύριος να ευλογεί το ραδιοφωνικό σταθμό, τους παρουσιαστές της εκπομπής Χριστιανισμός και Επιστήμη, αυτούς και τις οικογένειές τους. Παρακαλώ τον Κύριο να με βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο, να πάρω δύναμη να πάμε στον ουρανό. Αμήν, αγαπητέ Μιχάλη, ο Κύριος να σας επισκεφτεί σύντομα και να μας στείλετε ένα μήνυμα ότι ο Κύριος σας χάρισε την επαγγελία του Πατρός, το πνεύμα το Άγιο.
Ο Γιώργος και η Δήμητρα από Μαρτίνο, Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές εκπομπής. Παρακαλούμε, προσευχηθείτε. Η χάρη του Κυρίου να καλύπτει τους οικείους και τους συγγενείς μας, να τους δώσει πνεύμα μετανοίας, να δώσει λύση στα προβλήματα που έχουν προκύψει και όλοι μαζί να τον δοξάζουμε. Αμήν, αγαπητά μας αδέρφια, ο Θεός να σας ευλογεί και να αναλάβει όλα αυτά τα αιτήματα τα οποία αναφέρετε.
Κέτι από Γλυφάδα, ο Κύριος να ευλογεί στους αγαπητούς ομιλητές και όλη την ομάδα του σταθμού για τον κόπο της αγάπης τους. Παρακαλώ, προσευχηθείτε για μένα και την οικογένειά μου, καθώς και για ένα σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα, ο Κύριος να το αναλάβει. Αμήν, αγαπητή Κέτη, ο Κύριος να δώσει λύση και την ειρήνη του στην οικογένειά σας.
Και κλείνουμε με την Ελένη από Αθήνα. Ο Κύριος να σας ευλογεί όλους, εμένα να με βαφτίσει στο πνεύμα του το Άγιο, να μου αυξάνει την πίστη και την αγάπη, να με οδηγεί στον δρόμο του, να πάρει τις ασθένειές μου, να σώσει και όλη μου την οικογένεια, να σηκώσει εργάτες και να τους ευλογήσει. Αμήν, αγαπητή Ελένη, ο Θεός να σας ευλογεί και να σας χαρίσει θεραπεία, όπως και απάντηση σε όλα αυτά τα αιτήματα εδώ τα οποία αναφέρετε.
Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Πιστεύουμε ήταν πολύ δυνατό και ενδιαφέρον το θέμα. Βρισκόμαστε σε μια εποχή, αγαπητοί ακροατές, στην οποία αποδομούνται τα πάντα. Αυτή την περίοδο θα είναι θέμα για άλλη εκπομπή, αλλά Να σας πω μόνο αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κίνηση μέσα από καθηγητές πανεπιστημίου να αλλάξει ο ορισμός ενός ανθρώπου, το πώς λέγεται ένας άνθρωπος ο οποίος ελκύεται από μικρά παιδάκια, και ενώ όλοι ξέρουμε ότι αυτός λέγεται παιδόφιλος, ο οποίος μπορεί σεξουαλικά ακόμα και να ενεργεί πάνω τους και είναι καταδικαστέο, να αλλάξει στην αγγλική ονομασία που λέγεται MAP, Minor Attracted Person. Δηλαδή ένα πρόσωπο που ελκύεται από μικρότερους, που είναι πιο έτσι φιλικός, για να αρθεί το στίγμα, έτσι λέει, αρκετά έχουν στιγματιστεί λέει, αυτοί οι άνθρωποι. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια εποχή που τα πάντα αποδομούνται. Το μαύρο γίνεται άσπρο και το άσπρο μαύρο, το πάνω κάτω και το κάτω πάνω. Η αλήθεια ψέμα και το ψέμα αλήθεια. Σε αυτή τη φουρτούνα που έρχεται και ήδη βιώνουμε, μόνο όποιος έχει χτίσει πάνω στο βράχο που είναι ο λόγος του Θεού θα μείνει. Γι' αυτό κάνουμε έκκληση, πρόσκληση, παράκληση σε όλους τους ακροατές. Χτίστε την προσωπική οικογενειακή ζωή και σε όσους επηρεάζουν ομολογίες, τοποθετήσεις, εκκλησίες, την εκκλησιαστική ζωή μόνο στο λόγο του Θεού. Όλα τα άλλα θα σαλευθούν. Ανέστη Δημήτρη.
Ένα εδάφιο μόνο διαβάζω από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, Β18. Παιδεία εσχά τι ώρα είναι. Και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται, και τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσιν, όθεν γνωρίζομεν ότι είναι εσχά τι ώρα. Ο λόγος του Θεού εκπληρώνεται, ο Κύριος έρχεται ταχαίως.
Αμήν, και από εμένα ο Θεός να ευλογεί. Θεωρώ ότι κλείσαμε ένα πολύ ωραίο κύκλο εκπομπών. Mm-hmm. Πιστεύω ότι και τα σημερινά μηνύματα, Ανέστη και Δημήτρη, ήταν νομίζω αρκετά σημαντικά. Μας βοήθησαν να καταλάβουμε το τι λέει ο Λόγος του Θεού, και θα κλείσω και εγώ σε αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού για όλους εμάς. Λέει: πρόσεχε σε αυτόν και στη διδασκαλία, επίμενε σε αυτά, διότι τούτον πράττουν και σε αυτόν θέλει σώσει και τους ακούοντάς.
Από όλους εμάς, από τον Δημήτρη και την Ευαγγελία Ζαφυρούγλου που είχαν την επιμέλεια του ήχου, από την Άννα Χαζάπη και Χριστιανά Μητρονίκα που κατέγραψαν με αγάπη τα δικά τηλεφωνήματα, και από τον Δημήτρη Καραγιάννη, Ανέστη Λιόπουλο και Δημήτρη Περάκη που ήταν στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής, καλό και ευλογημένο βράδυ, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε 14 μέρες.
Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ.